สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตระบุว่าจีนนั้นตกลงซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากสหรัฐและนั่นช่วยลดความตึงเครียดทางการค้ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเปิดเผยข้อเรียกร้องของสหรัฐ12ข้อที่มีต่ออิหร่านหากว่าจะมีการเจรจานิวเคลียร์รอบใหม่กับรัฐบาลเตหะรานอีกครั้งหนึ่งและพายุไซโคลนถล่มภาคตะวันออกของแอฟริกามีผู้เสียชีวิตแล้ว30คนข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอนาคตด้านอาชีพการงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเห็นท่าจะอยู่ในวงการสื่อเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นอกจากนั้นช่วงคำในข่าววันนี้มาเรียนรู้ศัพท์ที่น่าสนใจและเป็นที่น่าสับสนในเวลาเดียวกันว่าด้วยเรื่องความขัดแย้งท้ายสุดเช่นเคยครับเรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าได้บรรลุความตกลงใหม่กับจีนแล้วในประเด็นการค้าที่สร้างความตึงเครียดให้กับทั้ง2ประเทศตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ทวีตในวันจันทร์ว่าจีนตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มอีกจำนวนมากถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่วิเศษสุดที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรอเมริกันในรอบหลายปีเลยทีเดียวทวีตล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้นายสตีฟมนูชินรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเรื่องความตกลงที่สหรัฐกับจีนจะละเว้นการใช้มาตรการภาษีเพิ่มเติมกับภาษีส่งออกของแต่ละฝ่ายขณะที่จะดำเนินการตามกรอบความตกลงเพื่อแก้ไขการขาดดุลการค้าระหว่าง2ประเทศนะครับในส่วนของจีนเองรองนายกรัฐมนตรีหลิวเห่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้เจรจาการค้ากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่ก่อสงครามการค้าแต่จะยุติการใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามตัวแทนฝ่ายจีนกล่าวว่าจำเป็นต้องระลึกไว้ว่าการละลายน้ำแข็งนั้นไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวและการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้านั้นต้องใช้เวลานะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการค้าระหว่างจีนและสหรัฐข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศกับอิหร่านครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอประกาศว่าสหรัฐนั้นมีความต้องการหลายข้อซึ่งเป็นเงื่อนไขหากว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานต้องการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์รอบใหม่นะครับข้อเรียกร้องของรัฐมนตรีพอมเปโอนั้นมีทั้งหมด12ข้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ที่กล่าวขึ้นที่หน่วยงานวิจัยด้านนโยบายแนวอนุรักษ์นิยม Heritage Foundation นะครับศูนย์ทรพจน์นี้ได้เสนอแนะแนวทางทางยุทธศาสตร์ของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถอนสหรัฐออกจากความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านไม่นานนี้นะครับรัฐมนตรีพอมเปโอยืนยันว่ารัฐบาลเตหะรานต้องยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ตลอดไปและจะต้องให้ผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติเข้าถึงสถานที่ที่ใดก็ตามในประเทศอิหร่านนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลอิหร่านนั้นจะต้องยุติการแพร่ขยายเทคโนโลยีขีปนาวุธและยุติการสั่นคลอนเสถียรภาพในตะวันออกกลางอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอเตือนว่าถ้าอิหร่านนั้นไม่ได้เปลี่ยนท่าทีแต่อย่างใดสหรัฐก็จะใช้แรงกดดันทางการเงินอย่างที่รุนแรงกว่าครั้งอื่นๆในอดีตนะครับและยังเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐครับรัฐบาลอเมริกันนั้นใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจในวันจันทร์ต่อประเทศเวเนซุเอลาจากกรณีที่สหรัฐระบุว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาของเวเนซุเอลาซึ่งให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรกำชัยชนะอีกสมัยหนึ่งซึ่งทำให้ดำเนินการบริหารประเทศต่อเนื่องอีก6ปีนั้นเป็นการเลือกตั้ง ที่ไม่โปร่งใสนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารของสหรัฐห้ามชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันทำธุรกรรมด้านน้ำมันกับเวเนซุเอลาซึ่งครั้งหนึ่งเวเนซุเอลาเคยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันอันดับต้นๆของโลกนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการออกคำสั่งฝ่ายบริหารในครั้งนี้นั้นช่วยปิดทางคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐนั้นพบว่าช่องทางนี้ถูกใช้มาเป็นเวลานานและยังเป็นการปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำการไม่โปร่งใสของเวเนซุเอลานั้นไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าทรัพย์สินและขายสินทรัพย์ของประเทศด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมอีกต่อไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินสินบนนะครับและในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีพอมเปโอเรียกการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาที่ผ่านมาว่าเป็นการโจมตีระเบียบด้านรัฐธรรมนูญและทำร้ายระบอบประชาธิปไตยในเวเนซุเอลารัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้ยังบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นจะยืนเคียงข้างประเทศประชาธิปไตยต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนชาวเวเนซุเอลาและจะใช้มาตรการที่รวดเร็วทางเศรษฐกิจและทางการทูตเพื่อช่วยกอบกู้ประชาธิปไตยในเวเนซุเอลานะครับแต่ว่าประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลานั้นกล่าวว่าชัยชนะของเขานั้นถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเวเนซุเอลาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประกาศว่านายมาดูโรนั้นชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง68%นำหน้าคู่แข่งที่ใกล้ที่สุดถึง21%นะครับอย่างไรก็ตามท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจและการขาดแคลนยารักษาโรคและอาหารในเวเนซุเอลาจำนวนผู้ที่งดออกเสียงในครั้งนี้สูงเป็นประวัติการณ์ที่52%นะครับนอกจากนี้พรรค Democratic Unity Roundtable ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นยังคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้อีกด้วยคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA Thai เพื่อรับข่าวสารและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดัชนีสำคัญที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบรับข่าวดีเรื่องความผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างการค้าสหรัฐและจีนนะครับดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ300จุดมาอยู่ที่ 25,013.29 S&P บวก20จุดปิดที่ 2,733 Nasdaq บวกเกือบ40จุดปิดที่ 7,394 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก18สตางค์นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญปั่นสมุนครับ
ถึงแม้ว่าทีมฟุตบอลเชลซีจะได้แชมป์ FA ครับไปครองเมื่อวันอาทิตย์ก็ตามแต่นายโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมและมหาเศรษฐีผู้มีความผูกพันอยู่กับทำเนียบเครมลินก็ยังมีปัญหาเรื่องการขอต่อวีซ่ากับทางการอังกฤษโดยความเข้มงวดในการพิจารณาเรื่องวีซ่าของอังกฤษนี้มีขึ้นหลังจากที่นายเซอร์เกย์สคริปาลอดีตสายลับสองหน้าของรัสเซียกับบุตรสาวถูกสารพิษในอังกฤษและสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษก็ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ให้ความสนใจกับการที่นักธุรกิจผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทำเนียบเครมลินใช้กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินที่มาจากการคอร์รัปชันในรัสเซียรายงานของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษยังเตือนด้วยว่าความละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายของอังกฤษนี้อาจทำให้มีการฟอกเงินหรือการยักย้ายถ่ายเทเงินสกปรกไปอยู่ในมือของกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นภัยคุกคามต่ออังกฤษและประเทศพันธมิตรได้ครับส่วนในสหรัฐนะครับวันนี้คือวันจันทร์ศาลสูงของสหรัฐมีมติด้วยคะแนน5-4ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างโดยเห็นว่านายจ้างสามารถห้ามคนงานไม่ให้รวมตัวกันเพื่อโต้แย้งและร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการทำงานหรือเรื่องค่าจ้างได้ซึ่งคำวินิจฉัยนี้นับว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายนายจ้างเพราะว่าศาลสูงสหรัฐมีความเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจสามารถบังคับให้พนักงานใช้วิธีไกล่เกลี่ยเจรจาโดยไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางศาลเ พื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการทำงานได้ครับถึงแม้คำวินิจฉัยของศาลสูงสหรัฐในเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงถึงสมาชิกของสหภาพแรงงานก็ตามแต่ในขณะนี้มีคนอเมริกันถึงราว25ล้านคนที่ทำงานภายใต้สัญญาจ้างซึ่งห้ามการรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรองเมื่อมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงานกับนายจ้างครับแต่ในเรื่องการจ้างงานอีกด้านหนึ่งนะครับบารักกับมิเชลโอบามาอดีตประธานาธิบดีและอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐตั้งบริษัทผลิตรายการของตนเองชื่อ Higher Ground Productions และทำสัญญาเพื่อผลิตรายการป้อนให้กับ Netflix เป็นเวลาหลายปีแต่ Netflix ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ารายการหรือเนื้อหาดังกล่าวจะมีอะไรบ้างเพียงแต่แถลงว่าบริษัทของโอบามานี้จะผลิตเนื้อหาที่หลากหลายทั้งรายการที่มีและไม่มีสคริปต์รวมทั้งรายการสารคดีต่างๆด้วยและมีรายงานด้วยว่าทั้งบารักกับมิเชลโอบามานั้นอาจเข้าร่วมปรากฏตัวในรายการที่บริษัทของตนผลิตให้กับ Netflix ด้วยครับสุดท้ายของข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่ผู้ขับรถยนต์มีแอปต่างๆช่วยนำทางหรือแจ้งเตือนเรื่องปัญหาจราจรติดขัดทางฝ่ายผู้ใช้จักรยานนั้นตอนนี้คุณเจคทอมสันนักศึกษามหาวิทยาลัยในอังกฤษผู้หนึ่งได้พัฒนาแอปชื่อ Flag เพื่อช่วยให้ข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับนักปั่นจักรยานโดยแอปชื่อ Flag ซึ่งติดอยู่บนแฮนด์หรือมือจับจักรยานนี้จะสามารถส่งข้อมูลเตือนเกี่ยวกับสภาพถนนที่ย่ำแย่เช่นเป็นหลุมเป็นบ่ออันตรายบนถนนเช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งเตือนเรื่องทางร่วมทางแยกที่มีสภาพคับขันและเป็นอันตรายให้นักปั่นจักรยานคนอื่นๆได้รู้ตัวล่วงหน้าและตอนนี้มีรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียและในออสเตรเลียที่สนใจจะนำแอปแฟลนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนจัดสรรงบประมาณซ่อมถนนและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักปั่นจักรยานครับฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรยานสีแดงผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับปั่นจักรยานกันไปต่อที่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเรื่องราวของการสมัครเรียนครับสื่อสังคมออนไลน์นั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนอเมริกันส่วนใหญ่และยังมีผลต่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะครับพีทมุสโตผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตออนไลน์กับการกันกรองนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยติดตามเรื่องนี้โดยคุณทักษิณาไข่แก้วจะเป็นผู้เล่าให้เราฟังครับ
จอร์จดาพอนเต้ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทมปามหาวิทยาลัยเอกชนในเทมปารัฐฟลอริดากล่าวว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐส่วนมากกำลังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแชร์ข้อมูลกับผู้สมัครค่ะดาพอนเต้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาพบว่านักศึกษารุ่นปัจจุบันตอบสนองดีมากต่อสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเทียบกับการสื่อสารที่เป็นทางการน้อยกว่าวิธีอื่นค่ะดังนั้นมหาวิทยาลัยจำนวนมากจึงโพสต์ข้อมูลต่างๆผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือข่าวสารรอบรั้ววิทยาลัยค่ะการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นการส่งสารโดยตรงไปยังตัวนักศึกษาแทนที่จะปล่อยให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองและดาพลเทกล่าวนะคะว่านอกจากจะเป็นวิธีการสื่อสารแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยเองยังใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดตามดูว่านักศึกษาโพสต์เรื่องอะไรกันบ้างและข้อมูลที่ผู้สมัครเข้าเรียนต่อโพสต์ทางสื่อเหล่านี้กระทบต่อผลการสมัครเข้าเรียนต่อด้วยในปีนี้บริษัทแคปลันซึ่งให้บริการเตรียมตัวสอบได้เปิดเผยผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยว่าใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์มาร่วมพิจารณาด้วยเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาเกือบ400คนถูกสอบถามในเรื่องนี้และราว 70% บอกว่าถือว่ายุติธรรมที่พวกเขาใช้ข้อมูลที่ผู้สมัครโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์พิจารณาร่วมด้วยว่าควรรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อหรือไม่ค่ะ แต่ดาพอนเต้แย้งนะคะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาคนใดที่ตัดสินใจเรื่องนี้โดยพึ่งข้อมูลจากข้อความที่ผู้สมัครโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังคงใช้ข้อมูลอื่นๆประกอบในการพิจารณาอาทิผลการศึกษาระดับมัธยมรางวัลและกิจกรรมนอกโรงเรียนและจดหมายรับรองจากครูอย่างไรก็ตามค่ะเขากล่าวว่าผู้สมัครที่ข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นเป็นเหตุผลเพียงไม่กี่อย่างที่ทำให้มหาวิทยาลัยส่วนมากในสหรัฐจะทบทวนการพิจารณาเข้าเรียนต่อค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคริสโตเฟอร์ทอริเบียลรองผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษานานาชาติที่วิทยาลัย Orange Coast วิทยาลัยชุมชนในเขตปกครอง Orange ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ากิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สมัครเข้าเรียนต่อมีผลต่อการพิจารณาค่ะเขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาไม่สามารถรู้ได้ถ่องแท้ว่าผู้สมัครเป็นคนอย่างไรจากการอ่านข้อมูลในใบสมัครเท่านั้นดังนั้นการได้อ่านสิ่งที่ผู้สมัครได้โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้ได้รู้จักผู้สมัครมากขึ้นนอกเหนือจากความสามารถทางวิชาการค่ะทอริบิโอกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาเป็นคนรุ่นแก่กว่าผู้สมัครอย่างมากและยังมีความแตกต่างด้านประสบการณ์กับสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเทียบกับคนรุ่นใหม่เพราะเริ่มใช้งานเมื่ออายุมากแล้วเขากล่าวว่านี่ทำให้เจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าใจต่างจากนักศึกษาในประเด็นพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งความเข้าใจที่แตกต่างกันนี้เองอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจไม่รับผู้สมัครบางคนเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนั้นๆได้อย่างไรก็ตามนะคะทอริบิโอกล่าวนะคะว่าเป็นเรื่องฉลาดหากผู้สมัครจะใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้อาทิควรครุ่นคิดก่อนจะโพสต์ข้อความหรือรูปภาพทางลบเช่นภาพตัวเองในงานปาร์ตี้หรือภาพกำลังใช้ยาเสพติดตลอดจนใช้ภาษาที่สื่อถึงการเหยียดสีผิวเพราะภาพและข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษาอาจนำไปใช้ในขั้นตอนพิจารณาใบสมัครค่ะเขากล่าวเสริมว่ามีกิจกรรมทางบวกหลายอย่างที่ผู้สมัครสามารถโพสต์ทางออนไลน์ได้และอาจส่งผลดีต่อใบสมัครเรียนต่ออาทิการรณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับงานสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเช่นเดียวกับการแสดงงานศิลปะและโครงการธุรกิจทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับมีข่าวสั้นๆอีก2ข่าวนะครับชายรักเพศเดียวกันชาวชิลีผู้ที่เคยถูกล่วงละเมิดโดยบาทหลวงแคทอลิกกล่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสบอกกับตนว่าอัตลักษณ์ทางเพศของเขานั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่และพระเจ้าเป็นผู้สร้างคุณให้เป็นคุณนายฮวนคาร์ลอสครูซกล่าวว่าตนนั้นพูดกับพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับเหตุการณ์ของตนระหว่างการเดินทางเยือนกรุงวาติกันซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นได้เชิญนายครูซกับเหยื่อรายอื่นๆที่ถูกล่วงละเมิดโดยบาทหลวงชาวชิลีรายหนึ่งมาให้เยือนกรุงวาติกันเพื่อพบกับพระองค์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับและที่แอฟริกาครับประชาชนชาวแอฟริกันในแถบตะวันออกนั้นในส่วนบริเวณที่เรียกว่า Horn of Africaเผชิญกับพายุไซโคลนที่พัดถล่มตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า30รายและสูญหายอีกหลาย10คนนะครับประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นคือโซมาเลียครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับและช่วงคำในข่าววันนี้นะครับผมกับคุณนิธิการจะมาคุยกันครับถึงข่าวที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และมีคำศัพท์ที่น่าสนใจด้วย
ใช่ค่ะโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อมีพาดหัวข่าวของทางสำนักข่าวรอยเตอร์สที่พาดหัวข่าวว่า Philippines take appropriate action over Chinese bombers in disputed South China Sea ซึ่งก็หมายถึงฟิลิปปินส์นั้นเตรียมใช้มาตรการทางการทูตที่เหมาะสมหลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดของจีนเข้าถึงพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้นะคะเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพาดหัวข่าวที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆประสบพบเจอบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่กล่าวถึงความขัดแย้งหรือข้อพิพาทซึ่งจะมีคำว่า dispute D-I-S-P-U-T-E นะคะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้เราขออธิบายถึงกลุ่มคำว่าด้วยความขัดแย้งและคำที่ละไม้คล้ายเหมือนจนบางครั้งเนี่ยอาจจะสร้างความสับสนได้นะคะคำว่า dispute เป็นทั้งคำนามและกริยาค่ะให้ความหมายว่าข้อพิพาทความขัดแย้งโต้เถียงคัดค้าน ส่วนในกรณีที่ใช้ disputed หรือว่าเติม ed ต่อท้ายเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์ที่ขยายคำว่า South China Sea ซึ่งนั่นก็จะหมายถึงพื้นที่พิพาทบนทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็มีคำหลายคำที่สามารถสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟังได
้
คำที่ละไม้คล้ายเหมือนก็มีคำว่า diffuseให้ความหมายว่า to ease หรือ to calm ก็คือทำให้คลี่คลายทำให้อันตรายน้อยลงหรืออีกความหมายหนึ่งคือการปลดชนวนระเบิดวิธีการสังเกตก็คือเราแยกคำว่า fuse ออกมาก็คือชนวนหรือว่า fuse ใช่ไหมคะดีเนี่ยเป็นความหมายที่ไม่ดีดีเนี่ยทำให้ลดลงไปเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าถ้า fuse หรือว่าชนวนลดลงเนี่ยก็จะลดโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าฟิวขาดได้นั่นเองก็คือจะลดแรงปะทะต่อกันนะคะส่วนอีกคำที่คล้ายกันก็คือ diffuse ซึ่งเป็นทั้งคำนามและกริยาให้ความหมายว่าการกระจัดกระจายแพร่นะคะหรือว่าแผ่ซ่านหรือว่าฟุ้งวิธีการสังเกตคือคำสะกดตัวนี้คือ DIFF นะคะก็คือ F 2ตัวแล้วก็ USE การที่มี F 2ตัวเนี่ยมันจะเหมือนมีเสียง F ที่แน่นกว่านะคะมันก็เหมือนกับการฟุ้งกระจายนั่นเองค่ะทีนี้พอมีกลุ่มคำที่สร้างความสับสนก็มีคำที่เหมือนกันนะคะอย่างคำว่า dispute เนี่ยสามารถใช้แทนได้คำว่า rebut เป็นกริยาซึ่งหมายถึงการโต้แย้งคัดค้านคำว่า rebut เนี่ยให้สังเกตคือมันจะมีคำว่า but ก็คือ แต่ปีเนี่ยวนไปวนมาคือแต่ไปแต่มาก็คือปะทะกันไปโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมานั่นเอง ค่ะ นอกจากนี้คือมันมีคำในกลุ่มที่คล้ายๆกันอย่างคำว่า rebuke นะคะหรือว่า rebuke ซึ่งเป็นคำกริยาที่หมายถึงการดุด่าประณามวิธีสังเกตเนี่ยมันมีคำว่า buke ใช่ไหมคะ ดิฉันก็สังเกตง่ายๆก็คือเหมือนคำว่าบุกอ่ะบุกเข้าไปเลยโจมตีดุด่าประณามบุกเข้าไปเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่า refute R-E-F นั่นเองก็คือเหมือนมีคนมากล่าวหาคุณก็หาข้อมูลมา refute เพื่อที่จะหักล้างข้อกล่าวอ้างนั่นเองค่ะ
ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยนะครับเป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับสุดสัปดาห์ของพระราชพิธีเสกสมรสนะครับระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับคุณมาร์เคิลสตรีอเมริกันนะครับมีหนังใหม่เข้ามาแย่งความสนใจของคนอเมริกัน2เรื่องผลักดันให้ Breaking In นะครับเวอร์ชั่น2018เรื่องของคุณแม่ที่ไม่ยอมยั่นเมื่อบุตรของตน2คนถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกันไว้ในบ้านไฮเทคต้องปรับตำแหน่งลงมายืนอยู่เป็นที่5ครับ
มา
What do you want
We want something in the house
I will do anything to protect my kids.
Do exactly what I say, or you and your kids will not survive this night.
I'm just a mom.
หนังเกี่ยวกับชีวิตคุณแม่อีกเรื่องหนึ่งคือ Life of the Party นะครับที่คุณแม่ผู้ถูกสามีประกาศตัดเชือกแบบไม่ทันตั้งตัวตัดสินใจเริ่มชีวิตใหม่ด้วยการกลับไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันกับคุณลูกครับ
Mom, you're a college girl now, and we gotta make some changes.
No, we don't know where that's been.
Oh, God, it's full of hair.
Come on, let me at it.
No! Oh, God, no!
What are you, 20?
Okay. อย่างไรก็ตามในสุดสัปดาห์ที่2นี้ Life of the Party คงจะเหนื่อยจากงานปาร์ตี้ที่ไม่มีวันรู้จบเลยหลบมายืนหอบแผ่วๆอยู่เป็นที่4สำหรับที่3เป็นหนังหน้าใหม่นะครับชื่อ Book Clubที่ได้ดาราหญิงระดับตัวแม่หลายคนมาร่วมแสดงนำโดยหลังจากที่กลุ่มคุณแม่ยังสาวกลุ่มนี้อ่านหนังสือชุด50 Shades of Grey แล้วก็เกิดแรงดลบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตตนเองให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นครับ
Hi beautiful friends
I would like to introduce you to Christian Grey
Oh no
We started this book club to stimulate our minds
From what I hear this book is quite stimulating
แต่แชมป์เก่าของเราที่เคยครองจักรวาลอยู่3อาทิตย์ได้เวลาต้องถอยร่นลงมาปกป้องจักรวาลที่เหลืออยู่นะครับ Avengers Infinity War สละตำแหน่งที่1ลงมาเป็น2โดยมีรายได้ติดตัวมาด้วย$29 ล้านครับ
The entire time I knew him he only ever had one goal to wipe out half the universeIf he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers.
เหตุผลสำคัญของการถอยร่นตำแหน่งที่ว่านี้ก็คือเพราะว่าจักรวาลของความบันเทิงบนจอเงินมีอะไรสุดเกรียน หน้าเก่าเข้ามาขอแจ้งเกิดอีกครั้งในเดดพูลภาค2ครับโดยในภาค2ของเดดพูลนี้ฮีโร่ปากเปราะสุดเกรียนของเราต้องสูญเสียคนรักที่กำลังจะสร้างครอบครัวความเศร้าหมองทำให้ผองเพื่อน X-Men ต้องลากเขากลับมารับภารกิจใหม่เพื่อช่วยเหลือรัตเซลเด็กน้อยที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเคเบิลมนุษย์ปราบแขนเหล็กจอมโหดที่ย้อนเวลามาสังหารรัตเซลก่อนที่จะกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ในอีก50ปีข้างหน้าครับ
My name's Cable. I'm here for the kid.
What? The kid?
Move or die.
I ain't letting Cable kill this kid.
Deadpool 2 ฮีโร่สุดเกรียนเข้ามาครองตำแหน่งที่1พร้อมรายได้ง่ายๆ125ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่าเป็นห่วงสัตว์ป่าถูกปลิดชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยฝีมือเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีความพร้อมทั้งทางเครื่องมือและการเตรียมการไม่ใช่พรานล่าสัตว์รายเล็กอีกต่อไปนายริชาร์ดเกลนรักษาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศหรือ INLกล่าวว่าการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าเป็นอาชญากรรมระดับนานาชาติที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัญหาสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นต้นเหตุให้สัตว์ป่าที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์หลายชนิดตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพตลอดจนบั่นทอนกฎหมายของบ้านเมืองและด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้สหรัฐมีบทบาทสำคัญต่อการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าในหลายแง่มุมการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าไม่แตกต่างมากนักจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสร้างความเสียหายคร่าชีวิตและเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนมหาศาลดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐควรมีบทบาทหลักในการพัฒนานโยบายต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าระดับทั่วโลกและนำนโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้เพราะมีประสบการณ์ยาวนานด้านการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบค้ายาเสพติดนายเกลนกล่าวว่าสำนักงาน INL ของสหรัฐพบด้วยว่าเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติยังสามารถนำไปใช้ได้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าอีกด้วยบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเดินทางข้ามชายแดนของประเทศต่างๆได้อย่างอิสระขณะลักลอบนำสัตว์ป่าจากประเทศต้นกำเนิดไปยังผู้ซื้อทั่วโลกนายเกลนกล่าวว่าหากเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยังสามารถปฏิบัติการได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จในการยุติอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าดังนั้นสหรัฐจึงร่วมมือกับหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียใต้อเมริกาใต้เพื่อช่วยประเทศเหล่านี้ในการปรับปรุงความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านการสอบสวนการไต่สวนคดีและความร่วมมือภายในหน่วยงานรัฐบาลของประเทศและระหว่างประเทศนายเกลนแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการสร้างความร่วมมือขึ้นระหว่างประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสัตว์ป่าในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียกับประเทศผู้ซื้อโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำจัดเครือข่ายผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่านานาชาติให้หมดไปไม่ใช่แค่กำจัดนักลักลอบล่าสัตว์รายเล็กๆเท่านั้นเขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังเดินหน้าเป็นผู้นำความพยายามระดับโลกในการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าช้างแรดและสัตว์ป่าอื่นๆที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และสหรัฐพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านนี้ไปยังชาติอื่นๆมากจำนวนขึ้นทั่วโลกอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.org www.voaswithamerica.com/editorials